Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
Jaz nam govoril o svoji izkušnji na faksu, ker je trajala zelo dolg, nisem pa diplomiral. Tako da vidim pa eno sošolko tam gor po moje, a ne? A je res? Pa v Masterchefu je rasturala, tako da aloha en aplavz, da se še malo grejo na tome. Za Anjo. Bravo. Ok, trije čist drugačni ljudje bojo danes z mano. In ko sem razmišljal, kako bi bila vprašanja zastavljena, mi je bilo najbolj v glavi to, da verjetno nočete poslušati nobene teorije, pa kako se kaj dela, ampak bolj kaj ne, kakšno pot so prehodili ljudje, ki so enkrat isto sedeli na faksu, kaj vi. Tako da ta prvo bo z mano Jure Knehtel, ki v bistvu se poznava že iz osnovne šole.
Ja, po moje 25 let.
25 let.
Ja, po moje ste.
Ja, dejansko. In njegova zgodba je zelo, zelo dinamična. Od tega, da si šel študentskih let delati v digitalno agencijo. To je bilo leta 2014-15.
14.
Tam bova začela.
Okay.
Pa me boš malo pelil, tako, ko si končal s faksom, kva je šlo po tvoji glavi, za kva si izbral digital marketing, pa kako si pol šel iz te poti naprej.
Ok, cool. Evo, se veselim pogovora danes. Se pravi, jaz sem bil v bistvu na faksu, sem bil kle od 2011 do 2014. In sicer sem imel pol, ki je bilo usmeritev, sem bil v bistvu na smeri podjetništvo. In pol, ki sem bil v bistvu konc tretjega letnika, sem bil diplomant podjetništva, pa nisem imel pojma, kaj bi rad delal. Je bilo pa ful dobro, ker smo imeli v bistvu v okviru programa, smo imeli pač eno možnost te prakse in sem se v bistvu pol prijavil na prakso v eno digitalno agencijo. In zakaj v bistvu digitalno agencijo? Zato, ker je bil v bistvu takrat en predmet temelji trženja in je začela pač Maja Konečnik govoriti o tem digitalnem marketingu, koliko je zakon, ko lahko vse targetiraš, zmeraš vse rezultate. In sem jaz skoraj razmišljal, to bi bil pa res good skill to have, da bi znal dejansko to delati. No, tako da sem takrat v bistvu pol na enemu startup dogodku, startup kafe se imenoval v Sputniku. Sem šel takrat poslušati, ker so bili trije govorci tam in je en od teh imel digitalno agencijo. In sem pa v bistvu šel do njega in rekel pa, če lahko prakso pri njemu delam. Sem v bistvu pol najprej delal 3 mesece za ston pri njemu, toga sem se učil. Potem sem bil pa v bistvu še ene pol leta tam. Tako da to je bil v bistvu tisti čist intro. Je bilo pa ful zanimivo, ker tako, ker najprej si je veš za knjigami, si to vržen, veš pa vse, a ne, noter in pa kar naenkrat pač prideš nekam delati, nimaš tako neki ful predznanja, dejansko, a ne, od tega, ampak kar reče, takrat si je bil toliko v early stage-u to, da pač, če si znal že osnove, so bili rezultati dejansko v zadi, a ne. In pol, ko so se enkrat začel, ko sem začel delati, pa so prišli te rezultati, sem dobil pa tudi nekak ta drive, aha, ok, v temu bi pa rad bil res dober.
Enkrat si mi rekel, ko sem te vprašal, po moje je bilo na SMK-ju, ko sva se pogovarjala, kva bi rekel ljudem, ki so pač lih končali študij ali pa končujejo študij, kako naprej? In si mi rekel, čim prej v prakso.
Dobar sem rekel, eh?
Dobar si rekel. Kaj bi rekel tako nekak, ok, to, da moraš iti v prakso, je jasen, ampak kako pa vedeti, kaj te zanima? Kako si ti vedel, kam bi rečel?
Ma, se mi zdi, da ne veš. Pač. Po moje tako, veš, da dejansko pač gledaš ene zgodbe, ne vem, od različnih podjetnikov, ljudi, ki ustvarjajo pač content, hodeš ne vem, na različna predavanja. In bolj se mi zdi, veš, da določene tematike te nekako tako spark naredijo, veš, v tep noter. In bi rad zvedel nekaj več, a ne. In se mi zdi, veš, da pol, ko začneš mogoče ta spark enkrat dobiti, pa začneš raziskovati po različna področja, a ne, na temu, pol pa vidiš pač v praksi, kaj ti dejansko pač sede, a ne, delati, pa v čem si lahko dober, ker nekaj je tist, ki si želiš, a ne, nekaj je pol, kaj dejansko narediš za to, nekaj je pa pol, kje si lahko pač tudi res ful dober, a ne, za temu, če imaš pač dejansko tak drive v zadi. Pa mogoče bi tist, ki sem ti rekel na SMK-ju, bi še popravil, da sploh ni treba čakati do konca študija, da lahko že ne vmes pač kakšno praktično stvar naredijo.
Hvala. Iz te točke pol nekak si prešal to zelo hitro podjetnika, ne?
Aha.
Torej, to je bila v bistvu tvoja prva zaposlitev tam.
Ja, delo so nekaj prek študenta, to so bile razne te mizarske delavance, pa to noter, ampak to ni bilo zdaj hele ekspertise, ki bi jih lahko pa uporabil. Je bilo pa tako mi ful zanimiv, ker je bil pa un mindset switch, pa spoštujem te ljudi, ki to delajo, pa vse noter, ampak meni je bilo takrat tako, ok, jaz tega pač nočem delati. Ne? Mm-hmm. Nočem pač v proizvodni delati od 6 do 2, pa pol 5 do 2 prije še en, danes bomo 3 ure podaljšali in ti zabijaš tam v žeble dejansko noter. Ne? In takrat je mogoče tudi, ker sem imel to izkušnjo, sem pol ok, hočem pač res nekaj čist v drugo smer. Ne? Res pa bi to mogoče pač tudi dejansko dodaten drive. Tako da digitalna agencija, ki sem bil, je bil prva v bistvu zaposlitev, pa sem pa ful hiter v bistvu, ja. 8 mesecev, nekaj tazga, vse skupaj trajal, pa sem v bistvu šel ja, na samostojno pot.
Kako si se odločil, da greš dejansko iz agencije tako hiter? Ker ti si odkril nekaj, v čemer si bil res dober. Ne? Uh-huh. In če jaz pogledam svojo izkušnjo, ki se je meni to zgodil, sem 5 let ostal tam. Uh-huh. Kaj je te prekal že po 8 mesecih, jaz to lahko delam sam?
Študij podjetništva. mogoče tudi pa, veš. Ne, ampak tako jaz sem drugač že, ne vem, v srednji šoli, pa to sem ful dejansko bral, veš, te ne, knjige od podjetnikov, na YouTube gledal videe, pa vse notri. Me vedno mikal to nekako probati se v podjetništvo. Ne. In se mi zdela v bistvu ful dobro pač okno priložnosti, ker tako, kar sem videl v bistvu pač kaj delamo noter, pa kakšni rezultati se ustvarjajo, tako pač, lej, to bi lahko, zdih bi lahko to sam to delal. Ne. Sicer je bilo pol veliko težji, kot pa sem mislil na začetku, ali, pač, ko si ti nekje delaš, mogoče delaš, ne vem, če je mejhna firma 15-20% od tizga, ki dejansko vse skupaj zahteva, ki pol dejansko sam delaš, ne noter, ampak takrat sem nekako po moje prek tega dobil to samo zavest, ne. To bi pa bilo nekaj za sprobati. Ne. Jaz sem si takrat v bistvu, ko sem v času tam, ko sem delal, sem v 8 mesecih si našparil 4000 evrov, ne? In takrat sem v bistvu SP imel in takrat so bili še oni polovični prispevki, veš, pa to noter in sem rekel, ok, probam in sem si do pol leta časa, vejo sem, da s tem denarjem, ki imam, ne, pa sem bil pač živel doma, ne vem, sestra mi je dala telefon, mat mi je dala komp, tako da sem imel res minimalne stroške glede tega in sem rekel, le pol leta boš pač probal, če ne bom šel pa na magisterij, na faks. Tako da ja, je bil na eni strani ta samozavest, na drugi strani je bil tudi to low risk, dejansko ja, glede tega, pa po moje tudi ta želja, veš, da hočeš pač nekaj sam narediti. Ne? Mm-hmm. Pa okno priložnosti, ki bo takrat res ekstra.
Ja, ja. Za info, danes, takrat 4 urje je danes približen 15. To kdo te vedel, koliko je imel približen na špar.
A toliko stari smo že.
Ja. Okay. Dej mi povej, Pol, začneš to zgodbo sam, torej v agenciji, gradite in kar naenkrat pride en velik naročnik in ti začneš videti, da je mal več mogoče, kot pa sam slovenski trg s Facebook oglasi zadevati.
Ja, v bistvu je bilo to ja. Že, sorry, kaj sem te prekinil.
Kar.
V bistvu je ta priložnost, recimo za to odpiranje, to je bil v bistvu tudi razlog, zakaj se jaz odločil sploh za samostojno pot. Mhm. Ker sem bil v bistvu en od naročnikov, za katerega sem delal, je v Sloveniji delo in pa smo odprli Italijo. Ne? In Italija v bistvu pač prvi mesec, ko smo imeli Italijo odprto, je začela že boljš delati kot Slovenija. Ne? Mm-hmm. In je pa tako, aha, ok, pač to je priložnost, da dejansko zgradim v bistvu biznis model okoli tega, da pač slovenskim podjetjem pomagaš prodajati v tujino. Ne? Mm-hmm. In zato sem pol v bistvu, na začetku sem sam, po zelo malo so se mi v bistvu še dva prijatelja pridružila, tako smo v bistvu skupaj dejansko pol ustanovili agencijo. In smo šli v bistvu na kombinacijo tega, se pravi slovenske spletne trgovine, prodaje v tujine, pa takrat je bil tudi un ful porast teh Kickstarter projektov. A ne? Mm-hmm. In smo imeli v bistvu par teh dobrih caseov, ki so zbrali, ne vem, od 200 do 400 jurjev recimo na Kickstarter kampanji in je bil tudi entry point ful dober potem, da smo dejansko dobili klijente tudi iz tega. Tako da so bila nekako te dve vertikali, a ne, okoli tega smo lahko gradili.
In cifre rastejo, koliko si se mogo ti razvijati, sploh mentalno, da si, a si sploh razumel, kva pomeni to, ne vem, milijon evrov prodaje, ustvarjene prek spleta skozi svoje
ne,
račune, ne?
Ne, zaradi tega, ker v bistvu pač, ker si na uni strani, ker delaš v oglašovski platformi, pa sam kreative mečeš okoli, si ne predstavljaš, koliko je to pač, enih paketov v zadi, tudi koliko denarja gre to v zadi, tudi v oglašovanje pa vse notar, ne, ker recimo, ne vem, en naročnik, ki je bil, se je spendal, ne vem, po 2 milijona, ne, na mesec. To je bilo 60-70 jurjev na dan, a ne. Se pravi, če si 2-3 dni, če si zajebil, je bilo lahko že stanovanje šlo, a ne. Tako da v bistvu pač se mi zdi, da kaj greš tako postopoma v to noter, pa kaj viješ, v bistvu tiste te prave signale, dobiš pol tist nekak samozavest noter, ampak ne smeš pa preveč zdaj razmišljati, koliko denarja je to ali pa ne vem kva, zato ka to ti lahko tudi pokople, ka lahko rataš prestrašen pol v zadnje.
Ja, ja. In pol pride situacija, kjer si verjetno bil prestrašen, vem, ker sem bil zraven. Ko ti človek, kateremu si pomagal kot agencija, više številke reče, prid k meni, boš moj CMO, pa bova mi da to skupaj potegnila še 5 nivojev višji. Kako to, da si se takrat odločil?
Po moje je bil, a veš, tako, ti so prvi fazi, ko sem začel dejansko podjetniško pot, je bilo tako, aha, ok, jaz zdaj hočem ne, videti, če sem sposoben pač postaviti recimo svoje podjetje pa zgraditi ekipo ne, v zadi. In pol je bilo, ker to je ne, bilo 3-4 leta, nekaj tazga, ne, in pol je v bistvu bil pač en naročnik, ki je zrastel ne, iz nule na milijon na mesec, a ne, revenue-ja. In jaz sem pa tak, da v bistvu me te projekti, ki rastejo, me ful noter potegnejo, a ne, ful. In me zanima pač, kje je tis limit, a veš, do kje dejansko lahko gremo, a ne. In takrat je v bistvu se odprlo dejansko pol to priložnost, a ne, da se v bistvu pridružim eni interni ekipi, pa da zbildam v bistvu svoj internal team in to je bilo spet v bistvu dosti iz egoističnega vidika. A ne? Zaradi tega, ker sem se hotel naučiti v bistvu, kaj pomeni tudi delati interno marketing. A ne? Zaradi tega, ker do tistega trenutka sem sam videl, marketing je vse. A ne? Če oglasi dobro delajo, pol je podjetje uspešno. A ne? Samo v bistvu vzadje je ful več stvari a ne? In je v bistvu bilo ful dobro priložnost, zaradi tega, ker me v bistvu ta founder me izpustil blizu, da sem lahko v bistvu vse videl, da sem imel proste roke, da sem v bistvu delal, kada bi bilo to praktično moje podjetje. A ne? Ekipo sem lahko ful grovo, jaz sem takrat, ne vem, v letu pa pol, sem imel 35 ljudi. A ne? In to je bilo, ne vem, pisal star 25-26 let. A ne? Tako zdaj, ko za nazaj pomislim, je bilo ono, pač, kako sploh handlo, veš, day to day noter. Ampak takrat, ko si kar ono samo zavesti da noter, chaseš naslednjo zmago dejansko noter in kar dejansko se sfura. No? Tako da ta je bil po moje dosti taka, že moja želja se dejansko to naučiti, pa vidjeti, do kje lahko gre.
Mm-hmm. In dejansko je prišel do zelo velikih cifr spet to. Vem pa jaz, da ti včasih malo pozabaš, tudi kaj govoriš o teh svojih dosežkih ali pa kar koliko dejansko si ti dela pa truda na to ložo.
Ja, ful
je. Kar je po eni strani tudi te pripeljalo pol kasneje do tega, da je bilo malo kreša, ne? Malo preznine ratel.
Ja, ful je.
Greja malo preskočiti zdaj vse te titule, ki bi ti ja. Zdaj kle še enkrat povedal, pa mi povej, kdaj prišel do te točke, da si rekel, ok, razumem vse, kaj dosegam, ampak neki noter ne štima v mene.
Škoda je bila, po mojem bila to ena kombinacija tega, ko pač, ko delaš, a ne, imaš v bistvu pol tudi ene, ne, finančne cilje, materialne cilje, pa vse noter, ne, in pol tiste stvari, ko dosegaš, v bistvu vsako stvar, ko jo loviš, misliš, aha, ok, do tukaj, ko prijem, takrat pa bo, takrat bom pa srečen, zadovoljen, bla, bla, ne, in pol ni. Ne, in še vedno v bistvu pol večja praznina dejansko ostane. Tako da po mojem vsakič znova nekako to presenečenje, da kljub temu, da mogoče pač dosežeš tista stvar, ki chaseš noter, da ni v bistvu pol enega wow efekta oziroma je zelo kratek. A ne? Pol po drugi strani je bilo pa ta praznina, se pol tudi vedno pojav, ko se zgodbe pač zaključijo. A ne? Je ne vem, ok, zraste podjetje ne vem, iz 0 do 50 milijonov in pol, ne vem, dobiš odpoved. Fuck, 4 leta sem delal na to. A ne? V bistvu identiteto daš dejansko na un projekt, a veš tudi v zadnji. A ne? In to se večkrat naredi. A ne? Jaz tiste stvari, ki so se loti, bilo vedno tako, a ne? Da daš v bistvu celega sebe dejansko noter. A ne? In pol je vedno, ko se taka stvar se zaključi, uno, o, a bom imel še energijo pa voljo dejansko pol naslednji čit, a ne v tako stvar noter. Ampak to se pol večkrat se dejansko naredi, ampak se mi zdi, da je pri meni je to price to pay, če v neki pač grem dejansko all in v tisto stvar, vem tudi, da ko se lotim stvari, jo hočem pač na maksimalnem scale-u dejansko narediti noter. Je pa polja vedno ena taka praznina, ko se stvar zaključi noter. A ne? Pa imaš ena pričakovanja, kaj ti bo prinesel, pa pa velikat nitko. A, ne?
A če bi zdaj še enkrat se vrnil tiš čas, se ne, da už kaj spremenil, ampak mogoče za vse, kaj poslušajo, a bi rekel, da je dobro, da daš celega sebe noter, ali ne?
Drugmu bi svetoval, da ne, sep pa bi rekel, da pojte.
Zakaj sep?
Ja. Zaradi tega, ne, pač koliko vedno bolj, ko sebe spoznavam, pač skozi leta je to pač tak način jaz pač funkcioniram. A ne? In zdaj, kakorkoli lahko mi vsi govorijo, da ne vem, ja, pa nimaš work-life balance, pa ne vem kva noter, a ne? Pač to je moj work-life balance, a ne? To je moje. A ne? Zdaj, ja bi priporočil kakšen, da isto naredi, najbrž ne. Razen, če mu to sede, če to pač on oziroma ona, a ne? Kaj hoče to narediti. Tako da, ja, če bi se vrnil, bi po moje pa čisto isto naredil še enkrat. Zdaj, mogoče eno stvar, ki bi spremenil, je sam, da bi se mogoče obdol hitreje z ljudmi, ki ti mogoče daje tudi drugačen view, a ne, ja pa pomaga, ker sem ful velikrat se hotel sam stvari narediti, a ne. Nisem hotel v bistvu pomoči, ampak ja se bom sam dejansko pogruntil, no, tako da to se mi zdi ena taka stvar, ki bi mogoče nazaj spremenil. Bi šel pa olin.
Kako pa bi najdel take ljudi, čisto iskreno, ker jaz, ker se spomnim tebe, ti si bil nekak pionir tega, a ne. A veš, digital marketing itd., jaz sem imel srečo, da sem se pač lahko to od tebe učil, a ne. Ampak, če bi zdaj lahko se res še enkrat odločil, kaj bi naredil drugače, da bi do takih ljudi prišel?
Hvala, vprašanje. Po moje, prvo bi tak najprej iskal, ne se pravi, temu krogu, kar se tiče v Sloveniji, pač do se dejansko s tem ukvarja. Pač prvo bi dejansko prijeti prek teh različnih. Zdi se mi, da je ful dober tako contact point je, ki se organizirajo takšni eventi, ja, veš, ampak je, ne, pa delajo, ne, agencije delajo evente noter, pa te različne konference, ki so noter. Lahko se mi zdi velika tam in tudi sem jaz recimo s Hrastnikom, sem se tako povezal in Senzilaba, ne, noter. On je dejansko govoril na SMK-ju in sem jaz šel direkt po spiču do njega, sem ga ujel, pa sem rekel, a lahko se sam enkrat dobiva, ne, za 15 minut, ne. Rekel, ja, za 15 minut pa lahko noter, ne, in to je v bistvu tist, ki sem jaz do njega dejansko prišel, ne, je vodil, da zdaj se, ne, že 7 let se dejansko pač poznava in si pomaga pač ful med sabo. Ne. In zdi se mi, da je tako kdaj kar, da pač iščeš, kdo je v bistvu ekspert oziroma autoriteta, ne, na tistem področju, pa se probati povežati pa s tistimi ljudmi, pa meni tudi ful pomagal, ko sem se po recimo te mednarodne mastermindi, ko sem se tudi vključil. Ne. To je bilo isto ful.
A eno vprašanje, pa je lahko roke dvignete. Koliko od vas pozna človeka, kaj je tako na dosego roke, pa vam je mogoče inspiracija, pa si ne upate iti do njega. Se lahko, sam ena roka. Eno sem videl, bravo. Ful dober. Jaz te spomnim, ker sem bil pač v teh letih, meni je to predstavljal en ful velik strah. Tako da zdaj, če bi še enkrat se odločil, bi rekel, tako da požri ta cmok pa pejta. Ne?
Pejta, jaz plače pejta se vedno. Ja.
Ja. Tako da ful dober, tudi se mi zdi, da mladi danes veliko bolj networkajo, kot smo mi, ne vem. Se, mislim, mladi, se smo mi tudi še mladi, ne vem, kva jaz govorim zdaj tja. Ampak vid se že zdaj razlika.
Še 30 let po penziji, lahko.
Ja, 10.
Ok.
Ne, ok. Kaj enkrat pol dosežeš vse te kljukce, ki si jih zdaj tudi govoril, a ne? Kolikrat se pol vprašaš, kva pa zdaj? Ja, pa, ful. Kaj se vprašaš, a imaš občutek, da mora biti ta stvar zdaj večja od prejšnje?
Ja, ful dobro vprašanje. Že vmes se vprašaš, tako že vmes se dejansko pač vprašaš, a je tista stvar, ki jo česaš, a je to prava, a ne? Ko vmes itak je pač ful, težko je, pač ful je pacov, ful je fuck up, pač misliš ene stvari, ne vem, ki spravi z ljudmi, ki si povezan noter, ti nož direkt v hrbat dejansko pač dobiš, a veš, problemi so vedno večjo, kot je podjetje, vedno večji so problemi, pač to dejansko v zadnji noter, ne, in se že vmes pač itak sprašuješ, ne, glede tega. Jaz, da eno obdobje je bilo tako, ja, da je, ok, vsaka stvar, ki jo greš delati, mora biti dejansko večja od prejšnje noter, ampak se mi zdi, da se to pri meni se tudi mogoče malo spreminja, veš, čez različno obdobje, ne, tako, da ene stvari so, recimo, ne vem, pred covidom, ko sem WeScale dejansko začel, ne, je bilo tako, ok, daj, ful me zanima, kako bi se performance marketing delo za brandirana podjetja. Ne? Ka ful je bilo, ne, v Sloveniji je bilo dejansko pač ful podjetij, ki so delali v bistvu performance marketing, a ne za Kitajce, za trendy produkte, ful moje je bilo takih, ki je dejansko res legit branded business lahko naredili, pa ga kombinirali s performance marketingom. Ne? In je bil to v bistvu pač en izziv in mi je bilo v bistvu dosti vsen, koliko je to velik noter, ampak sem se hotel sam tega naučiti, tega, ker tega ni bilo tukaj toliko. Ne? Pa zdaj recimo mi je tako nekak en mission, ne, da pač sem vključen recimo dva startupa tako aktivno, pa v bistvu še svetujem dejansko zraven. Ne? Mi pomeni to, da viješ v bistvu, da pomagaš drugim, da ustvarjajo pač podjetja, ne, pa to zraven. Tako da zdi se mi, da to pri meni dost switcha. Nimam tako, se mi zdi, čez 10 let bi rad, to je mogoče narobe, a ne, čez 10 let bi rad, ne vem, to, a ne, pa kako bom točno prišel tja, ampak v bistvu dosti, ko se mi zdi na letni ravni, pa na dve leti se spreminja. No. Tako da zdaj recimo tudi, ne vem, ko sem familijo začel, ne, mi je tudi ful velik priority recimo svoboda, ne, da sem lahko, ne vem, zraven, ko sin dejansko odrašča to noter, ne, tako da se mi zdi, da to je dosti switcha, no, potem.
Kako boš poskrbil za to, da bo tvoj sin imel dovolj tvojega časa?
Po moje, da bom chasil predvsem to, da je kvaliteten čas. Da ne bom sploh tukaj chasil, koliko časa se skrb, ampak v bistvu kvaliteten čas noter. In se mi zdi, ja, da bom probil sam dejansko kontrolirati. Vem, da me bo itak zanesel, ker bo kakšen projekt pač ful zanimiv pa to, ne, na te stvari. In bojo obdobja itak, bo manj tudi zraven svoje familije pa vsega, ne, zraven. Ampak tako overall bi pa rad gledal, ne vem, v daljšem obdobju, ne vem, 5-10 let, a ne, ko bo pač odraščil noter, ne bi rad pa imel veliko teh trenutkov kvalitetnih, ki so bila dejansko skupina. Tako da noter. Tako da ne bi pa zdaj rekel, aha, zdaj bom pa, ne vem, 100% žrtvoval, pa nekaj tazga, ki še vsem imam itak tudi ene svoje želje, interese pa to, ki so tudi career driven.
Ja. Hvala Bogu za vse te nože v hrbet, hvala Bogu za vse te fejle, za vse te praznine, a ne, ki ti zdaj dajejo modrost. Kaj jo boš še najbolj rabil. Tako da, hodo, svak čast. Zdaj pa, če bi kdo imel kakšno vprašanje z Jureta, z, ali pa dodal kaj temu pogovoru, bi ti še kaj dodal?
Ne, vse je cool. Sam pogumno naprej, probavite. Po moje smo zdaj le v času, ki je milijone enih priložnosti. Je pa pa res, ko najdete tisto stvar, ki vas bo, ki bo tist spark, pa ki vidite, da ste lahko dobri, v temu pač ustrajite, res. Ka velikrat se mi zdi tako, ko se pogovarjam, pač pa tudi, ne vem, ekipo sem imel, ko zdaj na zadnje WeScale je bilo okoli 30 ljudi, a ne, in je bilo vedno dejansko potem tako, ja, v enem letu kaj treba narediti, a ne, ali pa je bil mindset, zdaj pa en let haslam, pa vam pa uživo, a ne. In pač pojte tisto stvar, ki jo dejansko najdete, ustrajite nekaj časa pač v njej noter, zato ker se mi zdi še, kaj eno stvar delaš pol, ne, 5-7 let, a ne, ali pa še več noter, se mi zdi, da pol lahko viješ full impact od tega, ne, se pravi, tiste rezultate. In tudi, ko če boste gledali podjetniške zgodbe, ene so take, da imajo full hitro rast, se pravi, lahko viješ v enem, dveh letih, da gre takole gor, ampak v večini primerov je pa tako, da je najprej prvih 7 let je tako dosti flat, pa ful eksplodira noter. Tako da ja, čisto iz tega vidika, da pri unih stvarih, ko vam bojo sparkali interes noter, pa ko bote čutili, da je to prava stvar, pač ustrajite, pa takrat, ko najbolj težko, se tudi povešte z ljudmi, ne vas biti strah prositi oziroma vprašati za pomoč, koliko je bilo mene.
To je to. Hvala, Jure.
Z veseljem. Hvala.
Za prvo vprašanje ti bom dal čisto preprosto vprašanje. Ne? Kdaj si začutila prvič v življenju, da te čaka neka pot povezana s podjetništvom?
To je bilo pa res ful zgodaj. Pa se jaz nisem nikoli tega odločila. Kaj je pa novato vprašanje, kako si se odločila za podjetništvo? Nisem. Na nobeni točki. Ampak začel se je, drugač živjo sem, Nika. Začel se je v koncu osnovne šole, začetek srednje. Jaz sem iz Broda. Ko smo ravno prav ven iz Ljubljane, da je bilo zelo veliko tega lokalnega henganja. Ne? In jaz sem imela družbo, pretežno fantovsko, ki so pač po resnici bluzili. A ne? Pač smo skup malo bluzili, pa če se lušen malo bluziti, ampak pol je pa prišel do tega, da mi v Vižmarjih in na Brodu imamo pa ogromno starih ljudi. In med drugimi pač moje dve babici in dedek. In jaz sem videla ves čas, da ne vem, što oni si kar še vedno sami kosijo travo ali pa kidajo sneg. In jaz vsake sem rekla, babi, nehaj sama kidati, ti može pršali in ona je vsena. Ne? Po drugi strani sem pa jaz tam gledala mlade fante, ki v resnici bi bilo res dobro za njih to, da dajo kaj od sebe, pa kakšen euro bi zaslužili, ko smo bili skozi vsi broke. In sem začela to čisto kot socialno podjetništvo povezvati. Jaz ne vem, če je to per se podjetništvo, kar ni bila profitabilna dejavnost. Mi smo v bistvu ful tako Jaz sem samo ena A4 napisala, kakor name of the game, kaj še nije v bistvu, da pač smo delili listke po hišah. Če je bil kdo zainteresiran, me je poklical. Če me je poklical, sem jaz pač v Facebook skupino fandom pač napisala, una hiša to rabi. Ni bilo nobene določene cene. Oni so pač pršli in so naredili to, kar so rabili in kar je bilo ful dober, je to, da se je to v roku recimo pol leta spremenilo to, da so oni tudi jedeli skup. Da kar una babi te hoče nafutrata, ne? Sploh če nekaj narediš. In je ratalo v bistvu en tak simbiozen projekt, ki mi je bil ful cute, ampak ga nažalost nisem nič naprej peljala. Pa je prišla srednja šola, pa veliko hormonov, ampak ja, to je bil začetek.
To se hodno vprašati, koliko si bila stara, ko se je to zgodilo?
To se je dogajalo v bistvu med 14 in pa 17 letom, bi rekla. No.
Ah, hodo.
Ja.
In pol naprej srednja šola si rekla, pol itak malo verjetno.
V srednji šoli sem imela en attempt, ampak je bil malo tako. Pač v resnici srednja šola je bila za mene, jaz sem bila ful sem imela heavy puberteto, ne vem, in ni bila tako high focus obdobje sploh, ne, ampak sem se imela pa ful dober. In v mesti sem imela en attempt in to je Kiko Cosmetica ni v Sloveniji in v Italiji je in jaz sem bila na šubi, kjer so same bebe in sem v bistvu v Italijo hodila kupovat sam vzorce, da sem jih po razredu pošiljala, une so se mi označile, jaz sem evro na produkt dala gor in to je bilo to spet. Ulbedna profitabilnost, iskreno, ampak je pa bil en mini projektič.
Sem že to, da si na ta način razmišljala takrat. Od kje?
Sanja se mene. Res ne vem, mislim, ok, itak, da sem brala one Rich Dad, Poor Dad, pa te fore, a ne? Ampak ni bilo nikoli. Jaz sem imela na prijavnici za faks v resnici veterino, pa sem last minute na ekonomijo spremenila. Tako ne znam, ni, tudi, pa tudi nimam te... vidim zdaj, a ne, ker je vsem firma 5 let že stara, skoraj vidim, tudi denar ni to, pa tudi takrat ni bil. Ne vem, je kar en ta, jaz imam ful en tak praktičen, konstruktiven um. In to mi omogoča, da jaz v resnici hitro vidim, kaj bi se dali narediti, pa imam ideje, obenem to prinese dosta ene frustracije, kadar se mi zdi, da je kaj suboptimalno, pa tok malo bi bilo treba, da bi lahko zrihtali. Ampak me pa spremenil po mojemu ful produktivno osebo v podjetniškem smislu, nisem pa najboljša v perfekcionizmu oziroma organizaciji. Pač, done is better than perfect in grem naprej.
Ja, ne, itak, to je super. Ampak zdaj, ko poslušam to tvojo zgodbo, ne, pa pomislim, a veš, koliko smo imeli mi idej, ok, malo kasneje je bilo to, ampak mi smo igrali FIFO, kadili travo, svašta in to so ideje, bile mi smo rekli, drug let smo milijonari. Ene ideje nismo prenesli v akcijo. Ti si preprosto idejo dala v akcijo.
Jaz reč, PlayStation še vedno igram, lani sem si za rojstni dan 5 kupila, tako da ni, to ni one or the other, enako kot faks ni one or the other, to kakao moraš padati ven iz faksa, zaradi tega, da si pol podjetnik, jaz sem imela 9.1 pa 9.2 povprečni na dodiplomcu, po diplomcu, tako da si lahko pifler in podjetnik, ni bad. Moj terapeut prav, da jaz nimam dvoma vase glede tega, da pač, da kar grem, da probam. In da je to ena ful smešna stvar, ki imajo ponovatbe, tako je, on pravi, da imajo to ponovat pač ti mejhni fantki, ki kar skoč na glavo, rečemo skoč na glavo, on kar skoč na glavo, sploh nima ideje. Jaz mislim, da nimam toliko strahu, sploh od prvega failed podjetja naprej, ki meni pač prvi startup mi je failil, a ne, in to tako iskreno precej grdo, ker je bila founderska slaba zgodba v zadi. In takrat sem bila 3 mesece v bedu, ampak bedu. Pol sem bila pa najbolj relieved človek ever, ker v 3 mesecih sem jaz ugotovila, da je meni propadlo vse, kar sem mislila, da me določa kot osebo. Jaz pa še kar migam. Jaz sem pa še vedno videla, kje se da kaj izboljšati. A ne? In to je pa en moment, ko pričakuješ, da te bo zabil, te pa v resnici dvigne, ko ti pove, da vse, kar prepenjaš nase, nisi ti. Ti si klenik not in tega ti pa ne more noben vzeti. A ne?
Ti si opazil, kaj si nase prepel, ne? Pa prepela.
Točno to. In to je tisto, na kar mi dajemo pol največ pozornosti. Jaz trenutno imam tudi s tem izziv. Opažam, da se pač identificiram celostno skozi epidemik. In prav za nalož se poskušam pač odmikati za to, a veš, just in case, a ne? pač ne vem, zdaj imam malo že tega več, da v drugi zgodbi se pol malo naučiš, kjere so one stvari, ki te bo najbolj prizadele, če se kaj zgodi. Mm-hmm. In stvarice se dogajajo. Vse tako, kaj pač Jure rekel, nas je pri prvi recimo zgodbi tok tudi mejhen switch Facebook algoritma ful dol porinu. A ne? Taj, taj, če baziraš svoj posel na parih privat firmah, se zna vse sorte zgoditi. Mm. In to je treba biti malo pripravljen, da te pol ne potre tok zelo. No?
Ampak zdaj verjeten si se naučila reagirati preden epidemik propade, ne? Da ne bo zdaj mogel epidemik propasti zato, da se boš ti spet nekaj naučila, ampak ali imaš tako po eni strani občutek, da tudi če se to zgodi, je sam dober zate in dokler se ne zgodi, boš dala ves svoj fokus na to, da raste.
At this point, jaz mislim, da čisti propad je, če kakorkoli pametno reagiramo, mogoče že skoraj mičken out of the picture, čist zaradi tega, ker imamo v resnici res postavljeno stroškovno strukturo na ful fleksibilen način. Točen zaradi sezonalnosti posla. Mm. Ne? Januar, februar pa april je emo salama se reže sama. Je pač bad.
To sem prvi slišal. Je,
ati jih klati na Instagramu. Thank me later. In v bistvu potem, ja, ful dober. In v bistvu, ja, tak, zaradi tega smo se kar zaščitali, no, pa zdaj imamo pač partnerstva z vsemi največjimi slovenskimi agencijami, pa malo regijsko. In tukaj upam, da na nekem nivoju lahko firmo obdržimo, tudi če se kakšne zakonitosti druge spremenijo, a ne. Ampak ja, pač, ne moreš pa reči, to je pač pravna oseba, ona, tam, ona diha po svoje, mm. a ne, in jaz v vsakem primeru ne bi rada bazirala svojega videnja lastne vrednosti mm-hmm. na uspehu ene pravne osebe, ki je tam, in to je tako easier said than done, to je in progress, ampak nekako to bi rada poskušala ločiti, da ne glede na to, kaj se zdaj zgodi, dejstvo, da sem jaz dala vse od sebe in da sem dejansko delala stvari, ko sem verjela na tisti točki, da so najboljše, tudi če včasih ne so se izkazale za ne najboljše, poskušam na tem osnoviti svojo vrednost, pa ne na tem, kaj se je pol kačink vam preletel.
Ja, prejem greva na tole zgodbo, ki me res zanima, kako, je, kako si gradila, pa kako si se počutila med tem. Me zanima, če si imela kdaj ta občutek usiljivca, oziroma v tvojem primeru usiljivke, glede na to, da si harala v igri, ki je moško dominantna, a ne?
Ja, pač impostor sindrom je, ja, pač vsakeč, ko mi Katarina napiše, če bi sem prišla, pa kaj bom pa jaz povedala? In kaj imam jaz od sebe zadeti? Vsakeč, vsak dan. Jaz mislim, da to malo drugače pomeni, da si pač humble tudi na splošno. Neka mera impostor sindroma, jaz mislim, da je čist relevantna. Sem se pogovarjala z Lado Tedeschi Fiorio, ki je 8% lastnica Atlantic Grupe in ni žena, ampak je sestra od Emila Tedeschiga. Sam to, pač common misconception, ona da sta res to skup delala. In sem jaz nju vprašala, če ima ona impostor sindrom, pa je pač daleč najbogatejša Hrvatica, bla, bla, bla. Rekla, ej, danes, ko sem vedela, da vi prihajate sem, a ne, ko sem šla tja z enim communityjem, jaz sem bila tako, zakaj on je k meni hodil, oni bo iz Ljubljane v Zagreb prišli za mene. Jaz sem se pa en ten veselila, da bom videla. Sem si rekla, ej, če ga imaš lohti, ga imam tudi jaz v redu sva. Mm-hmm.
Kaj pa mnenje drugih? Tako, kolikrat si se srečala na svoji poti s tem, da itak so imeli ljudje mnenja, ne? Pa verjetno ti tudi kdo faco rekel, lej, tep to navratala, ne? Kako si to hendlala?
Jaz sem v resnici v svoji prvi zgodbi preborbala večino tega, te ovire. Zaradi tega, ker takrat sem jaz prvič fundraizala in takrat sem bila stara na fundraizingu 21-22 let.
Wow.
In to je pa beta, ne? Ker pa imaš pa ti tam skupino, ne vem, jaz sem sicer, kar se tiče piče, bilo full over, sem zmagala dva evropska, je bil interes pol za investiranje, ampak ko so oni rekli, s kom se moram kle za denar pogovarjati, in sem jaz rekla z mano, ta interes šel deljeno s tri vsaj. Mm. Pač konec, ker je, se je res, se jaz, ko pogledam, zdaj jim ne, mislim, težko je zameriti zaradi tega, ker je, pač, mislim, smrkla, brez kilometrine. Jaz tudi sep v prvi, jaz pač, če bi investirala denar v startup, ne bi dajala v prve zgodbe ljudi, no. Mm. Jaz mislim, da prvo kot prva zgodba zelo redko, druga zadeva, če ti v svoji firmi nimaš pivota, you're missing something. Mm. In to je pa po mojem ena od najpomembnejših stvari, ko je mene ekonomska fakulteta naučila, je pa koncept sunk costa. Povezave sunk costa z egom, s tem, da veš, kdaj v neki stremiš, stremiš k nečemu stremiš, samo zaradi tega, ker si se na eni točki odločil in zdaj že vsi vejo, da si to ti in da ti zdaj to moraš. In v bistvu, na konc dneva, delaš korake v napačno smer, kljub temu, da veš, kje je cilj, zato ker ti je neroden priznati sam pred sabo in pred drugimi, da si šel pač v napačno smer. In to, jaz mislim, da je to ena od glavnih lastnosti, ki jih mora vodja imeti, da je dovolj od ega disasociran, da zna reči, mutil sem se in zdaj sem, ja, to sem jaz rekel en mesec nazaj ali pa dva meseca, I'm changing my mind zaradi tega. In v bistvu, da si pač sposoben reči, ja, pač I screwed up, lahko se obrnemo okoli, tole se podatki strga, razumem jih in dajmo jim zdaj slediti.
Ja, da razume v bistvu, da je njegov ego vrhunski služabnik pa grozen vladar, ne? Ker veliko ljudi se ujame v to, da jih pol dejansko to, kar se zdaj fula popovedala, jih pele do naslednjih odločitev in pele in bi raj umrl, preden stopijo stran od tega. Ne?
Jaz mislim, da imam jaz tukaj recimo prednost tega, da sem ženska. Velik stvari v poslu imaš pač prednost, če si dec, to je, da bom jaz vedno trdila, tako je, sem iz prve roke res videla. Čist take smešne stvari, ne vem, si na... Delaš posel si na ne vem, nekem eventu, je neka skupina petih ljudi, petih gospodov recimo, ne, ki so tisti, ki si tam z njimi v skupini, s katerimi imaš cilj nekaj narediti. In oni mičkem pijejo ne, in pol ti prijaš zraven in preden ti prijaš, oni pijejo, preklinjajo, se smejejo, a ne, pač uno, guys being guys. A ne. In ti prideš in oni iz spoštovanja, česar jaz ne gledam kot seksizem, oni pa se potegnejo nazaj, mečkam se bolj spoštljivo izražajo, trera, cool, ampak še vedno si se potegnil nazaj. Še vedno je moja možnost za penetracijo v ta posel pač manjša. Ne? In tukaj je nekaj ta efekt, ki ne gre za biti ženska, ampak si pač drugačen. Tam so pač je neka relativno homogena skupina in ti si pač nekdo, ki je drugačen, ali zaradi leta, ali zaradi spola. In tukaj je pač precej enih minusov, ko okoli tega pridejo. Sigurno je pa plus, pač, da ste fantje bolj povezani s svojim egom, bolj vas pač naprej vleče, mal teži vam je po mojem doskrat videti pač širino, kar omogoča, da ste vrhunski v a ne, res delu. Ampak včas pa pač ja, jaz mislim, da je fajn imeti eno tudi punco v firmi, da ti malo reče, ok, zadihimo, poglejmo pač od zuni, zoom out, pa da lahko ta ego faktor mečkan izrinaš.
Kombinacija obeh je potrebna, ne? Tako. In se tudi bolj, ko se od ega distanciraš, bolj dojemaš, da nima veze ženska moški, ne? Da dejansko ti, če veš, da je tvoj ego tvoj služabnik, ga lahko natreniraš, da ti da točno tist, kar ti rabeš. In klej catch, ne rabi biti sam ena, ne? Lahko jih je več, lahko si ti vrhunski oči, pa si zraven še vrhunski podjetnika, ne?
Jaz se strinjam s tem, ampak zdaj tako, ko imam lihkle dva jureta v podobni situaciji, ko kar približno vem, a ne? Ja. A veš, mi se pa tega ne bomo mogli pogovarjati, ko bom pa jaz lihkar rodila, ne? Exactly. Ne bom mogla biti tle. In to je pa ena stvar, ko se vsem zavedam, pa če sem 29 let stara, v srečni zvezi, a ne? In
si želiš otroka?
Itak. Sam se pa tudi zavedam, da pač z mojim življenjskim stilom zdaj to ni možno. In dejstvo, da se kot ženska moram to odločati, je v resnici, a ne, nemalo neugodno. A ne. Po druga stvar, full pač fun fact, mislim, vse ni noben no fact, ampak je tako. Jaz sem 2022 imela na bucket listu prva stran mojih Google rezultatov bo highly relevant, ne uno, je tekmovala na žaku v osnovni šoli, a veš. In mi je to tudi trata in imam nore Google rezultate. Ja, sem kaj, ko zdaj od mene hoče, da Augusta zamenjam priimek, ne? A veš, bet? Zdaj pa ona latinsko-američanka Nika Kristina Butina Hadalin.
Segalahon.
Zdaj bom mogla pokazati ta podcast.
To se snema.
Ja.
sorry.
Ja, no...
Ja. Ne, mislim, razumem, ampak a veš, kle so, to so zdaj vsa neka taka, neke zgodbice, ki jih ti ustvarjaš, ne, ki so povezane z enim takim zdajom. Mislim, še zmeri, ne glede na to, koliko si močna v biznisu, si ženska in če bi rada bila mama, je to prioriteta in za vsako prioriteto pride zraven žrtvovanja.
Tako.
Ne? In če se ti to zavestno odločiš, lej, jaz mislim, da ne bo pač nič trpel takrat, ker še zmeri si ti najbolj pomembna. Ne? In ker sva lih pri tem, pa si prej omenila lastno vrednost. Kaj bi rekla, da je ključno, če lastne vrednosti ne iščeš v dosežkih, v zunanjih stvarih, kam pogledati, da jo lahko najdeš? Kaj bi ti rekla?
Jaz imam pač nek lasten KPI, a ne? Meni je najbolj pomembno, ko pogledam vase, če si lahko dam roko za integriteto. Dobesedno, kaj naredim, ko noben ne gleda. Kaj naredim takrat, ko imam vso moč. A ne? Se pravi, takrat, ko nimaš moči, smo vsi cool. Pa takrat, ko te kdo gleda, smo tudi vsi cool. A ne? Ampak mene pa presep recimo zanima, prvo kot prvo, katere stvari delam za sebe, pa katere v resnici delam za pač recognition. To je ena stvar, ki jo nedvomno imam, sem jo ful spoznala čez rast ekipe. Jaz rabim, da me imajo malo radi, kar je malo bad, ker pol hitro začneš
prilagajati
stvari, delati, kakorkoli. Pač ta likability je issue. In recimo, če pa to pre sebe prepoznaš, ne, pol pa sem jaz pa si, pa za vse, če mar govorimo, še nisem osvojila, ampak delamo na tem. Da si mečkem prilagodiš KPI, a ne? Da pač si rečem, ok, jaz res, katero odločitev danes sem sprejela tri velike odločitve, zdaj pa, a sem jih sprejela, a ne, v skladu s tem, kar jaz res verjamem, da je prav in zato, ker jaz verjamem, da je najbolj za firmo, ali sem jo sprejela zato, da pač me bo ena imela rada pri nas, a ne, to je ena stvar, pa druga stvar pač je integriteta. Tudi to jaz cenam čez vse.
Kdaj si se tega naučila? A je to že nekak zdaj ta zgodba epidemika? Ker verjetno, ko so zadeve postale večje, večja je bila odgovornost, več je padal na rame, bolj so bili te občutki resnični. Kako bi te dve stvari povezala?
Podjetniška pot, da bom to zelo diplomatsko povedala, ti je omogoč po mojih izkušnjah eno najbolj učinkovitih osebnostnih rasti ever. Ker si pač v takem nivoju intenzitete soočen z vsem tem, še preden bi v real life recimo prišel do sicer do, ne vem, toliko ljudi pod sabo, kakorkoli. Sigurno je meni pač pul zadnjih par let pomagal epidemik s tem, da sem lahko ugotavljala tudi stvari glede sebe. Bi pa rekla, da ena od najbolj pomembnih stvari je bila pa ravno to, da sem videla, da niso vsi odgovori v epidemiku. Se pravi, zrisala sem si dva pie charta, kaj mi je, na desnega sem dala, kaj mi je pomembno v življenju, in na levega sem dala, kako jaz razporedim svojih poprečnih 24 ur. In bad. Pač, a ne, korelacija, ko pogledaš, je tako, se pol vprašaš, a si lažem z desnim, ali slabo planiram z levim. A ne, in je en tak realization. In v bistvu sem hotela delati na tem, da bi mi bile tudi druge stvari pomembne v življenju, ker pač, a ne, ko imaš ti laser focus, je pač to tudi 100% pomembnosti. Sam to tudi pomeni, da je, če gre zadeva sideways, 100% bad. A ne? In takrat sem potem se začela pač načrtno prenašati del svojega življenja v druge sfere, ali so to socialne, ali je to čist fokus na seb. In kaj sem ugotovila, da kadar se jaz ne uparjam s firmo, se jaz vem, to vsi že govorijo, sam pač okrat ne dojamaš, pač ne veš, ka se jaz ne ukvarjam s firmo, dojamam najboljše stvari za firmo. Pač to je, in to je ravno recimo ta self, ukvarjanje s sabo, terapija, meditacija, na silent retreat sem šla tudi na Tajskem. Noro, pač to ti v resnici prinese določena spoznanja, ki ti pol lahko ful pomagajo handlati svojo glavo, ki pa pač mislim, da podjetniki vsi vemo, da je z nami nekaj narobe malo, ne? Pač mičkan je nekaj. Mičkan je, to nič ni racionalnega pri teh odločitvah. A veš, toliko denarja, kakor bi ti mogel dobiti za to, da se ti splača med toliko stresa pa toliko časa zdaj vlagati, toliko denarja ti nič nikoli ne pomaga. Zaradi tega, ko si ti enkrat v razredu nadpovprečne plače, v znar, ki gre v tem gor, je maks 5 odstotnih točk odstopanja sreče. A razumeš? Se pravi, ni možno, da se to splača. No, racionalen um pač ne podpira podjetništva. In zato pravim, da pač, ok, je z nami nekaj narobe, zdaj pa pač sama znaš to zleveridžati to, tako da pač gre v splošno dobro, pa da te ne ubije zraven, pa pomoja, da rabiš terapijo. No. Vsaj jaz jo, ne vem za vas.
Ja, ne, ful lepo, da si omenila to dualnost, ne, ker veliko sploh tudi, ko mi gledamo druge podjetnike, ne, kolikrat pomisliš, koliko časa si on ali pa ona vzame zase, a ne? A veš, in ki ti sodeš v ne najboljše, rečeš, ta more pa ful delat, ne? Kaj pa, če on zelo malo dela ali pa ona, ampak na sebi pa ogromno? Ker jaz sem tudi zdaj iz enega workshopa iz Ukanca v Bohinju gor, delavnica za moške od Trajba. In je cel dan v bistvu sam fizični napor za to, da ti um ubije. In pol na konc greš ti v ta maskal, ki je v bistvu sauna, kaj oni naredijo. In si 2 ure pa pol noter v čisti temi. In tam pa pridejo čustva ven. In ko se moški začnejo dret noter, jokat, govoriti zgodbe, kako so jih očeti pretepali, kako so varali, kako so karkoli delali, pol vidiš, koliko je življenje rila, ne? Zato ker ti ne samo, da slišiš to, ti vse začutiš. In tisti, ki si ne vzamejo časa zase, ki se ne soočijo s temi demonija ne? In jih racionalno rešujejo, grejo po eni zelo nevarni poti. Kar je pa tukaj podjetništvo tako malo past, je pa, da ti da pa lahko istočasno fulenih kompetenc. Ker ti pa sam etikete limajo, pa prikrivajo to, kar moraš odkriti.
A viš monkey brain, ne? No, pač, my monkey has a PhD. 100%. Pač to, kako se pa jaz znam zamotati. Jaz imam set igrc, ki jih imam pred spanjem, črkarijo najbolj pogosto, zaradi te, in zdaj sam praviš, kjer je reka, kjerakol črka, ampak in zaradi tega, da mi gre možgani v eno rundo, a ne, da jih lahko pol lepo potopim. Ampak to je... To je točno to, kar si rekel. In ti s tem, ko pač se, ko si daš ful tak, tak, tak teskov, ja, monkey brain uživa, ne? Ampak ono od spodi je se pa sam mrcvar. Vsi čutimo se, mi zdi, da ne vem, jaz čutim.
Ja, ja, ja. Če ti hočeš misli rešvati z mislimi, je težka. Je paradoksa, ne?
In pričakovani leveli stresov so tako daleč od naših levelov stresov, da ne moramo pričakovati, da bomo to z normalnimi, nekimi vsakodnevnimi prijemi rešili. A ne? Pač, nažalost ne, masaža pa nekaj ni dovolj, da se pač sprostiš, če si prej toliko pa toliko časa vkrčil. Ne vem, jaz imam fokus, da si čeljus sprostim, pa take banalne. A ne? Ampak pač moraš to sprejeti, to je pač življenjski stil, ki si se ga omislil. Jaz vsakič, ko probam imeti malo bolj ujezdim, je četrti dan tako dolg čas.
Ja, očitno imaš nekaj, kar večine ljudi nima, ki ti ne pusti miru, ne? Si ga moraš pač toliko bolj vzeti. Mogoče si tudi najedla tako potrebo po tema, ne?
Ja, jaz se pa lahko malo razmišljaš, kako bolj produktivno počivati, ne?
Ej, a si bila kdaj bliz burnouta?
Ja, v bistvu... Ja, enkrat sem ga, sem bila zelo blizu, pa dosti pred kratkim sem ga tudi doživela. Sej tudi delam neke spremembe, kaj danes še nam čist delila. No? Ampak ja, jaz sem v zadnjih parih mesecih ponovno enkrat izkusila to moč psihe nad telesom in pač psihe same. Bete, no. Ne vem, ja, jaz mislim, da je zelo veliko ljudi pride nekam blizu tega, same pol odvisno, koliko se poslušaš. Podjetniki smo narejeni tako, da se ne poslušamo, nismo v stiku sabo, ker to je pač edini način, da lahko tako delaš. Ne? In pol se utišaš še unih 5-krat in najbolj bet je, da takrat, ko te pač vseka, ko pač pri meni se zgodi, da je pol tako, pač en moment, ko ne moram več nič, ne moram fizično vstati, In jo vedno je ono, vedela sem in toliko časa sem rinila in zdaj se je zgodil in zdaj se jim kaj pa zdaj in ja, veš, pa ti je žal in bi vse za nazaj potegnil, a ne? Ampak ne moraš. Ti vse, kar lahko gledaš, je za naprej. In to je ena knjiga, ki je ful huda, If you're so smart, why aren't you happy? A ne? Ko se začne to, točno to, kaj Jure pregovoril, kao, če si dam, čez en let bom pa, a ne? Pač in on začne, no, če veš ponovati odgovor na kako si izgleda, ma zdaj le v bistvu ful busy, ampak le čez 3 mesece bo pa ful boljši in bo imel, pač pol preber to knjigo, a ne? In je točno v bistvu to je pač neka floskula, ki sami se nabijamo, ampak pač lahko si pa to delamo, dokler ne pride do burnouta, a ne? Ali pa pač, kakorkoli temu rečemo, da na eni točki pač telo potegne črto. Ja.
Sporočati že prej, ne?
Pač ja, totalno. In naveč, da se to na ful načinov pol not prinašati, greš ne vem, ali a ne, imaš od vse sorte, od začinši s terapijami, pa pol na antidepresive, pa trrst, a ne stvari, ki te pustijo, da si produktiven, ampak ne čutiš pa hajo pa lovo, a ne. Tako na konc dneva sem si pa jaz zastavila čisto eno vprašanje, kaj jaz delam? Zaradi tega, ker če bi jaz na trg spravljala zdravilo za raka, vzem me, skurala sem do smrti, ker je to toliko življenj, ki bo prišlo za to mojo smrt, da take me. Jaz sem v influencer marketingu. A ne?
Same.
Ja, sej. In potem je... tukaj se pa pol malo vprašaš, no? Tako, tukaj je pa ta kompas, še enkrat okolj poženeš, pa si rečeš, kaj je moja smer, zakaj, do kam sem pripravljen tja iti.
Jaz sem en tak občutek dobil, da te malo vleče nekam drugem zdaj že počas. Da se zbuja nek tak malo večji zakaj odzadi, ker jaz imam tudi pač podjetje influencer marketing, pa sem v tem skozi delu, ampak čisto iskreno ga delam sam še zato, da mi poganja druge projekte.
Jaz moram reči, mene influencer marketing drugače fascinira na enih ful takih banalnih ravneh, a ne? Kako je to podobno z logiko tega, kako se otroci učijo govoriti, pa, a ne? Pač mi vse, kar se učimo s ponavljanjem.
Ja, ja.
In to je samo ponavljanje nakupnih vzorcev na družbenih omrežjih. Mm. In ta povezava z neko basic psihologijo v kombinaciji s tem, koliko je ta panoga podcenjena, da vsi mislijo, da je to pač resnic nekaj res zabitega, ne? Mi je full intriguing, ker če je pa, meni mami vedno rekla, pač, se mogoče te od začetka ne jemljajo resno, sam nekaj imaš pa element presenečenja. In ta panoga ga ima tudi. In mogoče sem se jaz ravno zato pač tukaj našla, kad reč nisem marketingašica, ne po izobrazbi, ne prej nikoli nič takega delala, ampak panoga se zdi od odzgori tako banalna, od spodi je pa to data-driven habit making, ki je res, a ne, to je pa... To je pa name of the game na koncu. In to me pa, zdaj mi smo šli z epidemikom v full v data part influencer marketinga in ta del me recimo me zdaj spet malo excita. Drugač pa ja, mene je, jaz bi pač rada kaj živalmi delala, no. Mene pač to zdaj spet v full vleče, mi tak, če vedno sem rekla, če bi mi dober, na neki točki dober exital, imam jaz full jasno misijo, regijsko bi rabila 1,4 milijone evrov, da bi dvignila kvaliteto zavetišč, to bi si res želela narediti, pač to bi lahko naredila sam, če bi pač ok, zdaj full over prodali, pa je to. Ampak v vsakem primeru si pa želim biti del nekih projektov, ki pomagajo živalim, zato ker mene To preveč osrečuje, da ne vem, zakaj ne. Sve sem zdaj 10 let tako ful haslala v eni stvari, da bi pa mogoče še tako zraven neki, ne vem.
Ful lepo.
Tecga.
Ful lepo. Hvala ti za tale pogovor, Nika, Kristina. Res,
z veseljem.
Lepo.
Hvala. Jo, hvala
lepo. Živo je drugače vsem. A imamo še energijo. Mene je kar zanimiv, v bistvu, kad takole bom eno vod naredil mes.
Bravo, hvala.
Kaj v tej dobi TikToka, mi smo bili takrat iz 15 sekunden attention span, če se še spomnaš, smo šli pol na 8 sekund, pa na 4, zdaj ne vem, koliko je ena sekunda verjetno, ne? Ali pa še manj, kaj TikToke gledate. Gledamo, zaradi jaz nijem TikToka, za nadaš nijem TikToka. Ampak ja, kar sem hotel povedati je, ja, ne vem, tako ena zasvoljivost. Lotaš se in potem noter potegne. Lih v teh časih študentskih sem v bistvu začel. Pa me je not potegnal. Ne vem, sploh, kar delaš iz dneva v dan, ne veš pol več, aj ponedeljka, sobota, nedela. Tako je bilo ene 3-5 let, pa počas začenjaš malo bolj urejen bioritem. Ja. Tako da to.
Optimiziraš zato, da se lahko pol lotaš še drugih stvari zraven, ne?
Ja, mislim, življenje je itak tako, najprej moraš do nečesa prideti, ne? Tako da jaz sem na začetku res delal dneve in noči praktično, pol zaposliš kakšnega človeka, pa se lotaš tudi kakšne nove zgodbe, ja, kaj ti kakšna že dolg čas rata, meni recimo s čokolado je bilo tako, da zdaj imamo koliko, 12 let je, kaj delam praktično, tako kaj Jure rekel, 7-8 let je tak zelo počasna rast, 20% ja, in v zadnjih 3-4 letih nas je pa pač izstrelil. In vmes v teh 7-8 letih je bilo od usponov, pacov, dolg časa, pol še kaj druzga, pol tudi kakšna osebna stvar, se lotaš ne sam biznisa, tako da ja, bilo že kar nekaj stvari.
A začel si s projektom, ki si še študiral?
Ja, v bistvu konc srednje šole.
Že?
Ja. Jaz sem bil takrat, začel sem v bistvu do zgodi, če bi jaz bil malo bolj smart, bi lahko tudi zdaj že zaključil, ampak ja. Ja, takrat v bistvu, kaj je bil začetek Facebooka, takrat sem jaz napisal nekaj na Facebook, mislim, da je bila ena Facebook stran Sončak, sem napisal eno objavo, Sonček in ti si skuštrana in je v bistvu, to so bili takrat časi, ko si enkrat na teden šel na Facebook, tako da, a ne, to predpotopni časi, ker enostavno ni bilo to kontenta. In v bistvu po tem tednu jaz grem gor, torej čez en teden in je ta Facebook stran imela 8000 lajkov.
Wow.
Tako, zaradi ene objave. In potem mi meni kliknelo, ok, lahko bi bilo tukaj na temu neki. Pa sem naredil full Facebook page-ov, ne vem, rad imam nogomet, pa Slovenijo, pa ne vem kaj. In potem je bilo, ne vem, 500 000 Slovencev na teh različnih Facebook page-ih. Tako sem začel. Ja.
A si kakšnega flipnu prodal? Oziroma na kakšen način monetiziral?
Ja, začel sem z kompenzacijo za 20 kuponov za smoothie bar, tako da to je bila moja prva prodaja. Potem se nam je pa zgodil v bistvu s temi Facebook page-i, da so nam jih banali vse naenkrat, takrat v bistvu enih 12-13 Facebook page-ov, ker smo delali tudi Facebook te nagradne igre. Pa nismo bili po TOS-u pa po pravilih in pa naenkrat je šlo. Tako da takrat je meni kliknil, da mogoče pa ni najboljš na eno stvar biti odvisen, še posebej, če to ni neka tvoja lastniška stvar. Tako da takrat se je meni Facebook kar zameril. Tako da ja, to.
Kako pa je pol ideja z mojo čokolado nastala?
Za mojo čokolado je pa začetek bil tako, da sem malo surfil po netu, mislil sem kupiti eno darilo in sem najdel eno nemško spletno trgovino, kjer si lahko skreiral čokolado. Tam je bila, mislim, da bil chokri.de in ja, tam si lahko v bistvu si izbral mlečno čokolado, pa napis, pa posip, pa ne vem, vse najboljše babi gor in poslov, ampak fora je bila, ker niso dostavljali v Slovenijo. In meni je bilo to ful hodo, ful dobro darilo, pač top, dajmo to, hočem to, ta darilo zdaj jaz imeti. In sem šel na slovensko spletne trgovine gledati, kdo to ima in nobena čokoladenca ni imela sploh svoje spletne trgovine. Tako da od nekega Dobnika, Rustike, Luciferja in tako naprej, noben ni imel. Tako da sem rekel, ok, neki z e-comom sem že delal, napol, za druge naročnike kot agency. Ja, in potem sem rekel, nič, to jaz moram postaviti, to se mi zdi top ideja.
Ti si imel tudi v glavi enega duerja, ne? Nekoga, ki je prišla ideja in naredil.
Ja, mislim, takrat sem imel, vem, da sem imel v glavi idejo čokoladnega Amazona. Torej, da hoče biti tako, kot Amazon za čokolade, vse čokolade na svetu, damo gor, to bo čist hodo. Ja, pol je pa v bistvu bilo to, da se je zgodilo, da v eni fazi je bilo pol ful različnih čokolad in se stranke niso znajdle iz tega. Torej, prišel si gor in je bilo, ne vem, 5 različnih brendov, 5 različnih belih čokolad z jagodo. In ti nisi sploh vedel, kjer od sploh čokolado pač kupati. Pa ena kombinacija je bila pol še, v bistvu, ker smo začeli z izdelki za peko, je bila čisto v bistvu game changer, ker ti darilo kupaš enkrat na leto, mogoče dvakrat. Če pa pečeš pa enkrat na teden, enkrat na 14 dni na mesec in je ful večja frekvenca in tako naprej. Takrat se nam je v bistvu spremenil ta poslovni model.
Zanimiv. Verjeten se je večkrat spremenil, a ne, itak. Kaj se ti zdi neka dobra praksa, ko pač rasteš, ne, razvijaš biznis? Kdaj se je dobro odločati o spremembah oziroma kako vi to delate? Kaj je nekaj, kar tebi pije vodo?
Mislim, jaz imam odvedno pač ta nek never ever give up, ne? Tako da vztrajnost, zdaj to je lahko vedno negativno, ko se velikrat lupaš, velikrat se ciklaš, velikrat delaš kakšno v napačno smer greš, pa kar hodaš, a ne? A po drugi strani je pa, če dovolj dolgo ustrajaš, neki, a ne, tudi slepa kura zrno najde, a ne? Tako da enkrat ti pač neki rata, a ne?
Ja, istočasno imaš pa kle pol ta ego spet, a ne, ki te prije vsake tog cajta malo. Ki pa v bistvu bilo včasih dobro nekaj nehat, zato da bi lahko prišel do tizga, kar ti je namenjen. Kako bi nekako ločil te dve?
A kdaj nehat, pa kdaj ustrajat?
Ja.
Ne vem, mislim, to je po moje nek notranji vzgib. Jaz mislim, da se tako podjetnik se itak skozi lupamo v temu, da ali ustrajat, pa tudi takrat, ko so pač te neki hard times, a ne, ali iti še naprej, ali iti čez to, ne vem, nijem dobrega primera na sveta, kaj bi bilo najboljše. Ali dost hitro, čez neki, bolj, ko si smart, hitreje ugotoviš stvari, ne? Neki so tudi izkušnje, odvisno tudi verjetno, v kjeri fazi življenja si, v nekih mlajših letih ali pa tako, ti v bistvu ni problema ful delati, pa ful različnih stvari sprobati, pa iti čez najtežje stvari, pol pa se že malo odločaš, ali iti levo, ali desno, ker tudi imaš možnosti. Ne? Tako da ja, nijem dobrega nasveta, ali gont eno špuro še naprej 5 let, ali pa v 5 letih sprobati 20 različnih stvari, a ne? Ampak ne vem, isto je v osebni stvari ali pa v poslovni. Enim bolj paše to, da menjuje ful različnih zadev, enim bolj paše, da se ene stvari držijo dolg časa. Jaz, pri meni je bilo tako iz poslovnega vidika, da čokolade sem se držal v bistvu praktično ja, zdaj 12-13 let, medtem pa tudi še kakšne druge stvari sprobil, tako da od tega, da sem bil zaposlen ene 6-krat na 6 različnih pozicijah, pa do tega pa tudi kakšne investicije. Ja.
Ja, pa tudi gradil si že takrat, ko si nekako začel te Facebook skupine, ko si govoril, ne, si nekako videl smisel v tem, da se ljudje povezujejo okoli ene stvari. Ne? In to si tudi ustvaril si spletne trgovce, oziroma poprav me, če nisi bil ti. Zakaj si to naredil in kaj nekako si ti dobil od tega?
Ja, ne vem, mislim, jaz sem takrat je bilo čisto spontano, mi smo se začeli kot frendi dobivati enkrat na mesec, najprej v bistvu 4, tako smo rekli, ok, delamo, ukvarjamo se z neko spletnimi trgovinami, idemo si pošerati izkušnje. Od nekih logistov, do paketov, do različni, pač v bistvu, če si iz iste industrije, če iste stvari delaš, pa imaš tudi iste probleme. In najprej smo se ene 2-3 mesece dobivali mi 4, pa smo ugotovili, da bi bilo ful fajn, če bi se nam 4 še kdo priključil. Smo poprašali še malo krog, pa nas je bilo 8 in potem v enem momentu, mislim, da v roku pol leta, nas je bilo 20 in je bila polna v bistvu takrat, takrat je bila še soba. In smo rekli, ok, zdaj pa lahko nekaj iz tega naredimo, varianta prevabimo še ostale. Pa itak še ni bilo v bistvu nobenega nekega cehovskega združenja ali pa nekega združenja, kar se e-coma tiče. In pol mislim, da je nekdo rekel, kao, ja, pa dajmo društvo, pa kdo bo predsednik in mislim, da je glih en tako potegnil mojo roko, kao, in jaz gledam, ja, ok, ti si se javil. Se rekel, ok, v redu, lahko in ja, pa sem predsednik društva spletnih trgovcev, zdaj že 5-6 let, ja.
Ja, in ti je dal to, mislim, hočemo zavestati to pomembnost obkrožanja z ljudmi, ki je tudi Jure omenil, ne, pa tudi Nika. Kaj te bi dal to, da si se načrtno obkrožil konstantno z ljudmi, pa pisu, kaj je bilo treba, itd. Nekako vedno nisi imel teh zadržkov, da bi nekoga reach outo?
Ne, mislim, meni se zdi to ful pomembno, se strinjam z obema, tako da, ampak mislim, mogoče v nasprotju, mislim, da so mladi kar pogumni, tako da pa tudi vse realno je ful dogodkov, ful različnih možnosti za mreženje. Dejstvo je, da niso vsi za vse, nismo vsi za vse in tudi niso vsi za podjetnike in prav se mi zdi tako in pač enostavno forsirati nekoga, da bo šel iz sebe, pa ni on ta tip, bo imel blazno težavo pol tudi naprej. A ne? Če nimaš te tendence, če ti je zelo težko že dvigant roko vprašati, iti do nekoga, a ne, ti si živ primer, ki z Gary Vee-om greš, pičiš, a ne. In če imaš že tak, če niti ne pride do tega, vse strahove imamo vsi v glavi pa to, ampak če ne narediš tega koraka, boš imel težave pol naprej, a ne? Tako da jaz mislim, je pa res odvisno tudi izkušen, pa tako, pa kolik res imaš željo močno, a ne? Pa a premagaš zdaj ti ta strah, ali ga ne?
Ja, škoda je ena dobra vaja, sicer je za fante, ampak tako, mogoče tudi za punce. Pejte do punc od zuni, kaj vas je strah, tam vas pa je, a ne? Jaz sem to, to je bilo mene tudi tega toliko strah, ampak večkrat, ko sem to pol naredil, tok mi je pomagal pol za naprej. Me nič ni bilo težko vprašati.
Najtežje je bil rezultat pol. Kakšen je bil rezultat?
Jah, to je skrivnost. Bile so zmage, bili so porazi. To je to, ja. Ne, ampak jaz se spomnim to juno, ki ti srce razbijo. Jaz sem takrat še eno knjigo bral, The Game, od Neil Straussa. Poznaš? Ja, mislim, se je zdaj smešen, ker nazaj gledaš, ampak dejansko je tudi tam noter to govorila, ne, štej, pač 3, 2, 1, 5. Pač, če boš čakal, pa gledal, pa te bo trikrat pogledala, si izgubil šanse, da ti bo pol pač, da ji boš še všeč, ne, ker si neodločen. Bot odločen, pa pejta, ne. Niste v biznisu. Pač, a veš, tudi, ker sva bila midva z Juretom, ker sva Gary Vee spoznala, a ne, stari. Kak 15-letnice na Justin Bieberjevom koncertu sva v prvi vrsti zadela takole, ovoj bog. In pa ga od zadi končno spoznaš in vidiš, pa si tako človek, kaj jaz, kva, česa je bilo mene straha, ne? Kaj jaz videm, a veš? Ja. Kaj ti vidiš tudi v drugih ljudeh, ki s takim veseljem, ne samo, da jih pač mogoče povabiš v neke kroge, ampak v ne ideje, ki so ti všeč, tudi hočeš zraven pristopiti kot investitor. Nekih zgodb takih poznam, pa bi mogoče zanima, če bi ti kakšno omenil zdaj, recently, ki si zraven.
Recently, sploh omenjam recimo BeLive, to mi je taka ljuba zgodba. Ja, mislim, kaj jaz vidim, predvsem ta, verjetno sebe v teh začetniških začetkih, ker pač vem, koliko je s to željo pa žarom, pač imaš nekaj si želiš, želiš uspeti, želiš nekaj doseči, sam kot nek podjetnik nadobuden, pa so te začetki ful težki v bistvu, ne? Če v bistvu nimaš, prvič že itak ne veš, na koga se obrn, drugič vsak ti govori eno tretjo stvar, vsak je najbolj pameten, ker realnost je, da pač različni podjetniki smo prehodili različne poti. Mm. Torej, eni mi je uspel dobesedno čez noč, torej v roku enega leta, dveh, eni so eksplodirali, eni so rabili 20 let ali pa 30 in potem posledično ima vsak tudi drugačne nasvete. Tudi različne cilje imamo, ne vem, eni recimo, jaz delam že od začetka remote, meni je to najpomembnejša zadeva, da lahko delam od kjerkoli, kadarkoli, eni si želijo, ne vem, industrije s 500 zaposlenimi in bo to pač čist hodo, ko bodo videli ljudi štancati in da to nekaj ali pa karkoli, ne? Tako da pač različni cilji in na začetku vem, da je ful težko pač katere korake sploh obrati, kaj sploh narediti. In ja, meni je top, ko vidim ta žar v očeh in videl sem ga recimo pri Mirzi, ko sva začela v bistvu, on je začel, jaz sem mu pomagal z BeLife-om in te začetki, ko je prve kombuče v bistvu napolnil, ko je spal na paletah, ko je pač ta začetek in pol, ko prebiješ to, ko so prvi zaposleni. Tako, te začetki so meni vedno najljubši. No. Tudi pri nas recimo še vedno zdaj v firmi, meni je pač najbolj the best v bistvu nove produkte, nove storitve, nove zadeve. Tako, vedno sem excited nad nečem novim. Tudi zdaj recimo, ko odpiramo neke nove trge, ko Nemčijo odpiramo, se tako, kaj bo, ne vemo še čist dobro. Ne. Tako da ja, to.
Te drajva pol ta občutek, da ti nekaj ni znano. To, kar je veliko ljudi strah v bistvu.
Ja, občutek, ja, mogoče ne toliko neznano, bolj te začetki, kjer iz nič nekaj ustvaraš, kjer dobiš potem tudi feedback od strank, ki je folk zadovoljen v bistvu z nekim produktom ali pa storitvijo. Meni je še vedno najbolj top, ne vem, ko hodim po Šparu, pa tako vidim naš brand, pa sem tako, o, koliko lepo, pa še po možnosti, kdo vzame z police, pa sem tako, pač, ja, ti da nek tak feeling, ok, delaš nekaj prav očitno, če ti nekdo zaupa, ne. Tako da, ja, to mi veliko pomeni in tudi z drugimi, ki se pogovarjam bolj podjetniki, v tem nekih produktni sferi, kar se tiče samih fizičnih produktov, je to, da nekaj ustvaraš iz nič in ti ljudje zaupajo, še posebej pri hrani, kjer ti vnašaš nekaj v telo in je malo drugač, kakor pač nek gadget ali pa tako. Ja, ta feedback od strank mi ful pomeni, ja.
Kva si se pa naučil o seb skozi to svojo pot podjetništva? Če bi lahko eno stvar ven ali pa dve vam potegnil?
Uf, eno ali pa dve stvari, velik različnih stvari. Ena zadeva je vztrajnost, recimo, to je prva stvar. Druga, da se konstantno učiš, da ni mogoče momenta. Ja, to je bila recimo zadeva, ki sem jo v študentskih časih sem mislil v stilu, imam cilj, delam remote, ok, pridem do nečesa in pa ne bom rabo več nič delati in lobom s koktejlom na plaži in tam bom gledal in klikal refresh in tam bodo naročila eno najjače. Tako da ne zgodi se to. Mogoče komu rata, ne vem, če komu rata, dejte mi poveja čez par let, tako da me zanima, kako vam je ratal. Ampak ja, recimo to, da se konstantno učiš, da je skozi nekaj novega, skozi pač prideš do nečesa in spet ugotoviš, da si bos od produktov do zaposlenih, do idej, pa plus dejstvo je, da se tudi trg spreminja. Ne? Takrat, ko sem jaz govoril, to so bili pač oni Facebook časi, pa so bili Instagram časi, TikTok časi, zdaj Temu prihaja oziroma je že klek, čist razfakil sceno, tako da, ja, novi časi, nova obdobja.
Ja, tudi z veliko ljudmi se družiš, kar pomeni, da si konstantno obkrožen z nekimi novimi informacijami. Pa me mogoče zanima, kjer bo instinktivno mogoče prv pršo, ampak kjer en nasvet, ki si ga dubil od človeka, ki ti je najbolj ostal tako v spominu?
En nasvet. Te so vedno tako, pač na svete. Jaz ful nerad delim na svete generalno, ker čist primer recimo, če nekdo različni ljudje rabijo različne nasvete v različnih obdobjih. In recimo pri meni na začetku, ko sem bil poln elana in nisem imel problema vprašati karkoli in tako naprej, bi bil brezbezen na svet v stilu sam pejt, a ne, ker jaz sem bil tam sam pejt. Zdaj recimo sem v fazi, kjer imam problem oziroma izzive imamo z zaposlenimi, pa grajenjem ekipe, middle management, zdaj nijem pojma sploh, kako zgraditi v bistvu neko ekipo več 10 člansko in zdaj rabam te nasvete, a ne, in vse vmes so potem za različna obdobja različni nasveti. Tako da, ne vem, nimam enega tako generalnega, zvezda, severnica.
Ja, si ga lepo zapakiral, veš, mogoče se sploh ne zavedaš, ampak bolj dati poudarek na to, da sam sebe vprašaš, v katerem obdobju zdaj sem, pa kaj trenutno rabim. In pol pač pusti, da ta informacija pride do tebe.
Ja, se strinjam. Mislim, mogoče bi bil ta, da se res obkrožiš s pravimi ljudmi,
ja,
pa te prave ljudi, mislim predvsem z, z ljudmi, ki so en korak pred tabo, ne 10 korakov, ki od njih nič nimaš, oziroma mogoče je fajn vsake tok se dobiti s kom, ampak zelo težko ti bo nekdo, ki je že ful naprej dal nek realen nasvet, ki on je že zmislijo že tam, a ne? Že ful pred tabo. Ni, težko se poistovetiš res z onimi momenti, v katerem si. Tako da, ja, obkrožati se z ljudmi, z isto mislečimi, z istimi, katerim počnejo mogoče v industriji, pa mogoče kakšen korak naprej, to je vedno boljše. Ne? Ja, tako da, enako v poslu, enako tudi osebno, na kjerikoli stvari. Tako da, če si bil na delavnici, ti moški, je ista stvar klej, ne? Se ti si v bistvu isto počeval.
Točno to, ja. Točno to. Tomija Krušič, če ti poznaš. Tomija. No, na podcastu sem ga imel kot gosta in mi je rekel, glede na sveta, o nekaj, kar mi še danes ostalo spominju, je rekel, da mu je to Toni Majhen pokojni povedal. Nikoli ne sprejmi na sveta od nekoga, ki ne bi obul tvojih čevlov, oziroma jih ni. Niti od mene. In se mi zdi v tem ena velika resnica, tako da s temi nasveti je dobro biti malo pazljiv, pa ne misliti kot mali fantek, da moraš vse vprašati, da slučajno noške narobe naredil. Ne. Včasih pač moraš sam iti, pa se spotakniti, pa pobrati. Ne. Ampak ja, če si pa dost zavesten, pa veš, kaj rabiš točno, pol boš najdel človeka, ki je to že prehodil in boš njega vprašal. Ne. Bolj kot ja. Nekoga, ki za neki vela konstantno sprašval, kaj zdaj.
Ja, se strenjam.
Top shit.
A še ti malo povedal o sebi? A lahko še jaz kakšno vprašanje zdaj zate? A vas zanima? A lahko malo vrnemo? Imate še energijo?
Daj. Ja?
Ja, cool, ok, the best.
Evo, dva zanima po meni nekaj. Hvala,
Bojsa. Ima kdo iz publike vprašanje za Jureta? Roke gor. Ne, ok, bom pa jaz te malo vprašal. Zakaj si se odločil za podcast in kaj imaš ti od tega?
Za podcast sem se odločil, ker to ni bil moj prvi podcast, že prej sem imel dva. In zdaj, ko sem se odločil, sem rekel, kako bi to zgledal, če ga naredim zdaj, sam, pa sem pač točno to, kar sem in sem je obrestval. Tako da začel sem ga delati v bistvu sam zaradi tega, ker sem si hotel nekaj dokazati mogoče. Pol sem v bistvu imel nek občutek, da sem zato rojen, še kar ga imam. In zdaj ga delam že z neko odgovornostjo do tega, da širim sporočila pa resnico, v katero verjamem. Torej, v neko splača se mi vlagati in mislim, da vsakmu kle se splača vlagati v neko platformo, ki je tvoja resnica, okoli katere pol se lahko najdejo ljudje, ki jim to pomaga. A ne? In ne nekaj delati načrtno, zato da už več ljudi dobo, ampak pač ne oni povejo, če si jim cool, pa se ti pridružijo.
A pa zdaj na tej poti te to izpopolnjuje, te polni vedno, ali te kdaj tudi tako izčrpa, pa ti je težko, kako zdaj, kdaj si začel?
Manjka en let nazaj.
Ok, kako je zdaj bilo ta eno leto, ja. Pa kako zdaj, kaj boš zdaj naprej?
Veš, kako ti bom rekel, kle se je že malo poznal, da manj kar nekaj izkušen tudi že iz podjetništva, pa iz sploh vodenja ekipe. In kar me rešuje oziroma je bila najboljša odločitev, je, da sem zelo hiter dubo kol sebe ekipo, ki mi je praktično vso operativo vzela. Tako da jaz res lahko delam samo to, da se pogovarjam in me je začel polniti, ko sem nehal delati zapiske preden sem imel epizode, pa nekaj kontrolerati, kam bi jaz rad zdaj, da pogovor gre, pa nek research delu, kjer je tematike, ima ta človek dobre. Enkrat se je zgodilo, da sem sam zaprl uno in sem rekel, lej, zdaj se bo pa mi da pogovarjala. In to mi je ful dal, ker me je vrnilo to pristnost pa autentičnost, ki jo zdaj lahko izžarevam. In zaradi tega se mi zdi, da je pol podcast tudi začel ful bolj rasta. Ne? Ker sem jaz gosto dal priložnost, da on sam svojo zgodbo pove in sem se jaz bolj fokusiral na to, da mu držim prostor ali pa ji držim prostor. Ne? Sem pa ogromen tudi na sebi delal v tem procesu, da sem nekako odvrgal te pričakovanja, ki sem jih sam do sebe držal. Kaj moram jaz zdaj s tem podcastom narediti, pa kaj moram
pa
jaz v epizodi narediti.
Isto nadaljeval še naprej?
Ja. Okay. Isto nadaljeval naprej. Poslušal vse komentarje, ki jih date. Pač ne jemal osebno, ampak res pač probu slišati, kaj mi hočete sporočiti, če kdo pač napisal kakšen komentar, hvala. Igral se bom po domač povedan in skrbel za to, da bo ta platforma resnična, da bo ta platforma zaupanja vredna. To je to. In da me ne bo odpeljalo v neke sfere, kjer pač nimam kaj delati.
Slovenija, pa še kaj naprej?
Zaenkrat Slovenija, naprej pa future lahi problems, tako da tist bomo pustili zaenkrat, če ne bo tam.
Hodo, drugače všeč mi je, tako da top.
Hvala tudi, da si to vprašal, da si mi dal šanso, da povem.
Da sem ti dal že večkrat like.
Hvala, zelo lepo od tebe. Hodo, dobro si tole spristajlo. Lepo, hvala.